Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me titujt e kronikave që do të mund t'i ndiqni në 15 minuta të vijues. Qeverisë së Kosovës i është dorëzuar raporti rreth hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Profesionistët shëndetësor diskutojnë për mundësinë e futjes në kalendar të vaksinës kundër kancerit të qafës së mitrës. Ish-zyrtarë të institucioneve në Shkup do të përgjigjen për ngjarjet e një viti më parë në Parlamentin e Maqedonisë. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka dorëzuar në qeverinë e Kosovës një raport të punës së ekipit menaxhues, i cili është i ngarkuar me hartimin e statutit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Në qeveri nuk kanë dhënë ndonjë informacion lidhur me përmbajtjen e këtij raporti, por thonë se kanë pranuar raportin dhe se janë duke e analizuar. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokali ka dorëzuar një raport kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj në lidhje me punën e ekipit menaxhues, i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Në një përgjigje me shkrim nga kjo ministri thuhet se ekipi menaxhues ka mbajtur takime të rregullta me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe po ashtu i ka dorëzuar ministrisë raportet të punës së ekipit lidhur me detyrat që dalin nga vendimi dhe veshja e Brukselit. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të njëjtin raport ja ka dorëzuar zyres së kryeministrit për t'i njoftuar lidhur me punën e ekipit dhe veprimet e ndërmarra nga ekipi menaxhues, thuhet në një përgjigje me shkrim nga kjo ministri. Në zyren e kryeministrit thonë se kanë pranuar një raport nga grupi punues për hartimin e statutit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Koordinatori i dialogut me Serbinë Avni Arifi tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke shqyrtuar raportin dhe pasi ta analizojnë atë, do t'i japin vlerësime të duhura.
Një raport nga Ministria Pushtetit Lokal, konkretisht nga Ministri i Pushtetit Lokal, i cili mi ka dorëzu disa procesë verbale të disa takimeve që ka pas grupi menaxherial i cili është në përgatitje të hartimit të statutit të asociacionit. Nuk e kam shqyrtu, nuk e kam analizu dhe nuk më me folë diçka për mbajtjen e saj. Por çka mund të them është shpresoj se këta ekspertë do të hartoj një draft i cili draft do të jetë përputhje me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe në atë mënyrë nuk do të humbë të kohë as kujtë, shumë shpejt do të implementohej edhe asociacioni për komunat serbe.
Delegacioni i Kosovës për dialogun me Serbinë para pak ditësh në Bruksel raportoi para përfaqësuesve të 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe kanë thënë se Kosova nuk do të lejojë që asociacioni komunave me shumicë serbe të ketë kompetenca ekzekutive. Arifi ka ritheksuar se asociacioni i komunave serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe nuk do të jetë në asnjë mënyrë niveli tretë i pushtetit, por do të jetë asociacion përbrenda kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Ish-ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka qurtuar qeverinë aktuale të Kosovës duke thënë se po mban një raport inferior dhe qëndrim mos përfillës në raport me dialogun, kurse rreth formimit të asociacionit, Tahiri konsideron se qeveria e Kosovës duhet të jetë shumë e kujdesshme, sidomos lidhur me statutin që po hartohet.
Qeveria u desh me qenë proaktive, mos të lejoj pra procesit të dal nga binaret. Dhe sigurisht që qeveria do të hapësit shumë se marrëveshja për asociacionin e bën të qartë që nuk ka kompetenca ekzekutive për asociacionin. Nëse e lën kështu grupin punus të punoj vetëm nga përfaqësues të komunave serbe, pa përfaqësuesin qeverisë, procesi mund të dalë jashtë kontrollit. Dhe pastaj riparimi është shumë më i shtu.
Formimi i asociacionit të komunave serbe nga Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës shihet si çështje kyçe në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, ndërkaq institucionet e Kosovës po këmbgulin në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura, të cilat sipas Prishtinës janë bllokuar nga Beogradi. Para së gjithash përmendet marrëveshja për energji, ajo për hapjen e urës mbi lumin Iber, kthimi dokumenteve katastrale dhe të tjera. Kurse pala serbe insiston në formimin sa më të shpejt asociacionit apo bashkësisë komunave me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Profesionistët shëndetësor kanë deklaruar se kancerët ginekologjik janë në rritje në Kosovë. Vetëm në 5 muajt e parë të këtij viti me kancer të qafës së mitrës janë prekur afër 50 gra. Debati se a duhet të futet vaksina kundër kancerit të mitrës në kalendarin e rregullt vazhdon të jetë temë mes ekspertëve të kësaj fushë. Holsita i sjell, korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në 5 muajt e parë të këtij viti janë prekur me kancer të qafës së mitrës 50 femra në Kosovë, ndërka gjatë vitit 2017 kanë qenë 130 raste të cilat janë lajmëruar në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës me këtë sëmundje. Kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje që prek rreth 400.000 gra në vit dhe 200.000 të tjera vdesin brenda vitit në botë. Por, profesionistë shëndetësorë thonë se nëse zbulohet me ko është 100% dëshërueshme. Ekrem Hyseni, onkolog i tha Radios Evropa e Lirë se kjo sëmundje atakon kryesisht moshat e reja.
Kanceri i qafës mitrës është njëhet ndryshe si kanceri cervikal i cili atakon kryesisht moshën e re të femrave. Është një kancer i cili duke prek moshën e re, para se problematike edhe në zbulim edhe në trajtim. Në Kosovë, e që mund me thonë është një program screeningu për kancer qafës mitrës, bordi kombëtar për mbrojtje kundër kancerit e ka formulu një program screeningu të cilin e ka dërzu Ministrisë së Shëndetësisë dhe presim që me fillu implementimi i ti në gjithë Kosovën me në vitit 2019. A i mund sa zbulimin e hershëm dhe mjekimin e ti ku rezultatet e mjekimit janë të thyset me kullushme.
Hyseni tu tjeshton se në bot përdoret edhe vaksina kundër sëmundjes së kancerit të mitrës e që është një metod preventiv shumë e efektshme, por a i thot se në Kosovë për shkak të kostos së lartë që bartë kjo vaksin nuk është në kalendarin e vaksinimit të rregullt.
E vjen teka që shumë e rëndësishme e bëhet vaksinimin tek femrat kundër human papilloma virus, që vaksina e cila për momentin nuk bëhet në Kosovë, edhe ajo ndikon në uljen e sëmundshmërisë me këtë problem.
Drejtori për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se çështja e futjes së vaksinës kundër kancerit të qafës së mitrës është diskutuar disa herë, por që për pos kostos së lartë financiare që bart në vete kjo vaksin, është edhe çështja tjetër që ende nuk ka dëshmi shkencore të bazuara në fakte se sa është efektive apo cilat janë efektet anësore. Ai tu tjeshton se disa shtete pas futjes së kësaj vaksine në kalendar të rregullt e kanë bërë tërheqjen.
Çështjet cilat duhet definohen para se të vendoset ose të merret një vendim për këtë janë se fakti se a ka Kosova mjetet mjaftueshme financiare për të mbuluar vaksinat cilat do të përfshiheshin në këtë program të rregullt vaksinimit, konkretisht vaksina kundër human papilloma virusit, dhe çështja e dytë e cila është gjithashtu në diskutim është fakti se çfarë po ndodh realisht me këtë vaksinë edhe në shtetet e tjera, sepse bazuar në atë që jap shkenca në dëshmi, ende rreth vaksinës ka debate kontradiktore. Ka shtete të cilat e kanë futur në përdorim dhe më pastaj e kanë tërhequr nga kalendari i tyre i vaksinimit, sikur që ka dhe shtete të cilat insistojnë që një vaksinë e tillë jetë pjesë e këtij kalendari.
Ndërkaq sa i përket shtrirjes së programit të skreningut për kontroll të kancerit, zoti Hoti thotë se janë duke bërë përpjekje që kjo të ndodhë sa më shpejt. Sidoqoftë, gjatë këtij viti, nga kanceret ginekologjike në përgjithësi janë prekur rreth 100 femra, derisa në vitin 2017 janë diagnostikuar rreth 280 femra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit, po ashtu na përcillni në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Gjykata penale në Shkup ka vendosur që ish-ministri i punëve të brendshme Mitko Cavkov dhe 5 deputet të partisë VMRO DPMN të përgjigjen për ngjarjet e dhunshme që kanë ndodhur në Parlamentin e Maqedonisë në prill të vitit të kaluar. Për ngjarjet e 27 prillit 30 persona akuzohen për terrorizëm dhe kërcënim të rendit kushtetues. Njohësit e çështjeve politike thonë se ky rast tregon qartë se askush nuk duhet të jetë mbi ligjin në Maqedoni. Raporti i përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Gjykata penale e Shkupit ka marrë vendim që ish-ministri i punëve të brendshme Mit Koçafkov dhe 5 deputetë të VMRO-DPMNE-s të përgjigjen penalisht për ngjarjet e dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë më 27 prill të vitit të kaluar, kur u zgjodh kryetari i këtij institucioni. Këshilli i vlerësimit të aktit paditës pranë gjykatës themelore të Shkupit në mbledhjen e sotme ka shqyrtuar ankesat e palës mbrojtëse dhe akuzat, me shkas ka sjellur vendim që akti paditës për ngjarjet e 27 prillit të pranohet në tërsi. Për ngjarjet e 27 prillit akuzohen 30 persona për veprën terrorizëm dhe kërcënim të rendit kushtetues. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thot se me vendimin e sotëm të gjykatës penale përqohet një mesazh i qartë drejt elitës politike, se askush nuk mund të jetë mbi ligjin.
Mendoj se është porosie e qartë e cila dërgohet për herë të parë në Maqedoni, se nuk do të ketë politikanë që do të jetë mbi ligjin. Mendoj se ky është edhe qëllim kryesor i reformave të cilat imponohen nga Brukseli zyrtar në Maqedoni, që shteti dhe ligjet të vlejnë një lloj për të gjithë, e jo si që ka qenë dhe më tani që të ketë personat pafrekshëm për ligjin. Dhe mendoj se do tjetë një sinjali qarë që të përqohet dhe i të disa ta që mbajnë pushtetin, që mbajnë poste politike, që ka një lloj imuniteti se në rast të shkeljes ligjeve, në rast të dhunimit të rendit ligjor dhe kushtetues, një ditë do të përballen me drejtë.
Thot Neziri. Nga ana tjetër, Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse në Strasbourg për Radion Evropa e Lirë, thot se pas uljes në bankën e të akuzuarve të ish ministrit të punëve të brendshme dhe 5 deputetëve të VMRO-DPMNE-s, i hapet rrugë gjetjes së autorëve që kanë udhëruar ngjarje të dhunshme në parlament më 27 prill të vitit të kaluar.
Në mislam dhe ta naraçatelite se vodadena të situacija.
Mendoj se në këtë situatë është më rëndësi të zbulohen të gjithë ata që urdhëruan ngjarje të dhunshme. Pas kësaj, gjatë realizimit të procedurës gjyqësore, inkurajohen hetuesi që të zbulojnë gjurmët atyre që urdhëruan ushtrimin e dhunës në parlament. Por pos që do duhet të përgjigjen personat që tani më janë ulur në bankën e të akuzuarve si personat që kanë ushtruar dhunë, gjykata obligohet të zbuloj se kush janë ata që urdhëruan ushtrimin e dhunës, dhe këtë duhet të zbardhi në format të ndryshme. Thot Nikolovska. Ndryshe në 27 prill të vitit 2017, një grup i protestuesve i thartë të VMRO-DPMNE-s u futën me forcë në kuvendin e Maqedonisë duke ushtruar dhunë mbi deputetët të opozitës së atëhershme, si dhe liderit të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, kryeministrit të tanishëm Zoran Zaev. Ndërkohë që lëndimet e rënda trupore mori lideri i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes ju kujtoj edhe një herë titujt e kronikave që ndoqët. Qeverisë së Kosovës i është dorëzuar raporti rreth hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Profesionistët shëndetësor diskutojnë për mundësinë e futjes në kalendar të vaksinës kundër kancerit të qafës së mitrës. Ish zyrtar të institucioneve maqedonase do të përgjigjen për ngjarjet e një viti më parë në Parlamentin e Maqedonisë. Ju kujtoj edhe njëherë se për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kaq për takimin ton të mesditës. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.